ช่วงคำในข่าวเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกันถึงคำศัพท์ที่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์สำคัญในอาทิตย์นี้ที่อังกฤษก็คือการพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่กับแฟนสาวเมแกนมาร์เคิล
ซื้อหมวกหรือยังคะเพราะว่าเวลาจะไปร่วมงานนี้ต้องมีหมวกไฮแคปสูงๆด้วย
ต้องเตรียมครับ
แต่สำคัญคือเราได้รับเชิญหรือเปล่า
สำคัญคือได้รับเชิญหรือเปล่าแล้วมีตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเปล่า
ค่ะแต่ว่าว่ากันด้วยเรื่องของการแต่งงานนะคะเป็นสิ่งที่เรานั้นอาจจะต้องในช่วงอายุนี้อาจจะมีคนแจกซองให้เราบ้างกันแล้วนะคะว่าต้องไปร่วมงานแต่งงานทำให้คำในข่าวค่ะเราจึงขอหยิบยกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะเมื่อคู่รักตกลงปลงใจว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยก็นำไปสู่การลั่นระฆังวิวาหรือว่าแจกการ์ดซึ่งเราสามารถใช้คำว่า get married to wed นะคะแล้วก็ get hitched hitched นะคะแล้วก็ tie the knot ก็ใช้ได้เช่นกันส่วน wedding หรือ wedding ceremony marriage ซึ่งหมายถึงการแต่งงานได้เหมือนกัน
ครับ
เมื่อคุณได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงานของใครหรือว่าไม่ได้ไปไม่ได้รับบัตรเชิญก็อยากจะส่งความปรารถนาดีให้กับใครในการเริ่มต้นชีวิตคู่เนี่ยก็สามารถใช้คำอวยพรได้มากมาย
ครับ
อย่างเช่น congratulations on your marriage you two are meant for each other คำนี้ก็คือขอแสดงความยินดีกับการแต่งงานของคุณด้วยนะคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกกันเลยทีเดียว
เพราะคุณคู่ควร
เป็นแบรนด์ชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะนะอีกคำหนึ่งนะคะ wishing you a wonderful journey as you build your new life together ขอให้คุณพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตคู่ที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะส่วนอีกประโยคนึงก็น่าสนใจ congrats to a beautiful couple you two live happilyever after อันนี้คุณจำเริญบอกมาว่าคุณจำเริญไปงานแต่งบ่อย
ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ประมาณนั้น
เหมือนกับนิทานหรือว่าการ์ตูนดิสนีย์มากมายที่บอกว่าให้เป็นให้มีความสุขแบบชั่วกาลปวสาน
ชั่วกาลปวสาน
ทีนี้หลังจากแต่งงานกันอย่างมีความสุขแล้วหลายคนก็มองว่าการแต่งงานเนี่ยคือจุดสูงสุดของชีวิตแล้วล่ะแต่ว่าหลายคนอาจไม่ได้มีเส้นทางที่สวยงามค่ะและอาจจบลงด้วยการเลิกรากันไปซึ่งเราก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างอีกเหมือนกันอย่างคำว่า divorce นะคะก็คือการหย่าร้างสำหรับคนไทยเนี่ยมักจะได้ยินว่าไปเซ็นใบหย่าแต่สำหรับการแต่งงานในหลายรัฐที่อเมริกานั้นก่อนจะถึงขั้นตอนการหย่าอย่างถูกกฎหมายเนี่ยจะต้องเข้าสู่ช่วงแยกกันอยู่อย่างน้อย 2-3 ปีซึ่งนำไปสู่คำว่า separated นะคะคำว่า separate ก็คือการแบ่งการแยกบริบทนี้เนี่ยก็หมายถึงการแยกทางแยกกันอยู
่
ยกตัวอย่างเช่น I separate from my spouse ก็คือฉันแยกกันอยู่กับคู่สมรสของฉันนั่นเองนะคะหรือจะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจไปเจอมามีคำว่า uncouple ค่ะ couple เนี่ยแปลว่าคู่รักนะคะแต่พอใช้ว่า un ก็คือเป็นการแยกทางกันไปในกรณีข่าวการหย่าร้างของคริสมาร์ตินนักร้องนำวง Coldplay Gwyneth Paltrow เขาใช้คำว่า conscious uncoupling ซึ่งหมายถึงการจากกันด้วยดีแยกทางกันด้วยดีหรือจะใช้คำง่ายๆว่า friendly divorce ก็ได้นอกจากนี้บางคนอาจจะมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า prenuptial agreement เรียกสั้นๆว่า prenup เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ต้องทำสัญญากันก่อนแต่งงานว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สินกันอย่างไรนะคะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตคู่เกิดขึ้นแต่บางคนค่ะหย่ากันไปแล้วจนเสร็จสมบูรณ์คู่แล้วอาจไม่แคล้วกันอาจจะกลับมารักกันใหม่ก็ได้จะใช้คำว่า reconcile นะคะหรือว่า back together ได้นอกจากนี้บางคนอาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วอาจจะ remarried กับคนอื่นคือไปแต่งงานใหม่กับคนอื่นก็ได้นะคะสำหรับคนที่รักกันยาวนานค่ะและอยากจะย้อนกลับไปกระชับความรักด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นฝั่งตะวันตกเขามีพิธีหนึ่งเรียกว่า renew vows ค่ะหรือพิธีที่ให้คำมั่นสัญญากับคู่สามีภรรยาไปท่องบทที่สัญญาต่อกันต่อหน้าบาทหลวงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีคนดังมากมายที่ไปเข้าพิธีนี้นะคะอย่างเดวิดเบ็คแฮมกับวิกตอเรียเบ็คแฮมเนี่ยเขาก็จัดพิธีนี้มาเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางลูกๆทั้ง4คนที่เป็นโซ่ทองคล้องใจรวมถึงเจซีและบิยอนเซ่ด้วยที่เรียกว่ามีมรสุมข่าวเขย่าเตียงกันมาหลายระลอกนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะถึงขั้นตอนไหนของความสัมพันธ์ที่ได้บอกมาในข้างต้นนะคะโปรดจงรู้ไว้ค่ะว่าที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงสเตจแรกของชีวิตคู่เลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการ